të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 25 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s, Samuel Locklear, u shpreh se është i impresionuar me përparimin e Kosovë. Zgjedhjet e 12 dhjetorit do të monitorohen nga organizata ndërkombëtare dhe kosovare. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, OSBE-ja dhe organizata të tjera thonë se gratë në Kosovë janë viktimat më të shpeshta të dhunës. Presidenti Koreas Jugore ka premtuar forcimin e mbrojtjes së këtij vendi pas sulmit të Koreas Veriore komuniste. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, e filloi procesin e formimit të qeverisë 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat, komandanti forcave të bashkuara të NATO-s, Samuel Locklear, u shpreh se është i impresionuar me përparimin në Kosovë. Kështu thuhet në njoftimin nga zyra ushtruesit të detyrës së presidentit Jakub Krasniqi, i cili u takua me komandantin e lartë të NATO-s. Admirali Locklear tha se për ndryshimin e rolit të FSK-s dhe shndrimin eventual të saj në ushtri të Kosovës, do të vendos Alianca Veriatlantike. Por sipas tij një vendim i till do të varet edhe nga populli i Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Fori, i cili aktualisht numron rreth 10.000 trupa në radhët e tij, deri në pranverën e vitit të ardhshëm pritet të reduktojë praninë vet në Kosovë në afro 5.000 ushtar. Planet për të vepruar në pjesën veriore të Kosovës e identifikuar tashmë si fokus i angazhimit të Kforit, sipas komandantit të Komandës së Forcave të Bashkuara të NATO-s në Napoli, admiralit Samuel J. Locklear, do t'i përshtatet procesit të reduktimit të trupave.
Change in the size of the forces of KFOR.
Kur e shohim tash ndryshimin në madhësinë e KFOR-it, ne do të bëjmë ripozicionimin e disa forcave me qëllim të përdorimit sa më të mirë të atyre forcave në ofrimin e mjedisit të qetë dhe të sigurt në të gjithë Kosovën, u shpreh ai pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakub Krasniqi. Ky i fundit tha se bashkëpunimi i autoriteteve kosovare me misionin e NATO-s në vend në fushën e sigurisë dhe në përgatitjen e forcës së sigurisë së Kosovës ka për qëllim integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
Institucionet e Kosovës, qytetarët e Kosovës do të ashtojnë bashkëpunimin me NATO-n dhe KFOR-in, se qëllimi ynë politik dhe institucional është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Forca e sigurisë së Kosovës, sipas ligjit, parashihet të jetë një forcë armatosur lehtë, e dizajnuar dhe e përgatitur për të përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë apo organizatave të tjera për zbatimin e ligjit, të cilat funksionet do të autorizohen përmes një procesi monitorues sipas standardeve të përcaktuara, i cili do të vendoset nga prania ushtarake ndërkombëtare në bashkëndim me përfaqësuesin ndërkombëtar civil. Ministri ndërdorëheqje i FSK-s Fehmi Mujota tha se trajnimet e pjesëtarëve të kësaj force do të vazhdojnë në mbikëqyrjen e KFOR-it deri në arritjen e kapaciteteve të plota operacionale.
Gjithat çështje në teren do zhvillohen përmes përkrajtjes së drejtë për drejtë komandantit të KFOR-it. Në këtë rast e patëm edhe me rastin e ushtrimit Luani Shkath 3. Dhe tash jemi në një fazë tjetër vlerësimit për forcën e sigurisë, kapacitetet tona po ngriten në mënyrën e duhur dhe shpresojmë se çdo gjë do të shkojë në drejtim të integrimeve euroatlantike.
Zyrtarët të qeverisë në dorëheqje të Kosovës kishin shprehur bindjen se në vitin 2012 FSK-ja do të jetë plotësisht operacionale. I pyetur për kohën e ndryshimit të rolit të FSK-s dhe shëndrimin eventual të saj në ushtri të shtetit, Locklear u shpreh.
Certainly the North Atlantic Council will give us direction on how they see
Natyrisht se Alianca Veriatlantike do të ne jap udhëzime për rolin e FSK-s. Rolet dhe misionet për të cilat aktualisht po trajnohet FSK-ja janë ato role e misione që i duan popullit të Kosovës për të ecur përpara. Kapacitetet për të cilat ata trajnohen sipas pikpamjesime janë kapacitetet primare për të pasur një ambient të qetë dhe të sigurt për njerëzit e Kosovës. Se si do të duket kjo forcë në të ardhmen, nuk më takon mua ta vlerësoj, theksoi Locklear për të theksuar se do të varet edhe nga populli i Kosovës që të merret një vendim i tillë. Në fund të procesit të formimit, Forca e Sigurisë së Kosovës pritet të ketë 2500 pjesëtar të rregull dhe 800 rezervë. Mirpo nuk është caktuar ende afati preciz kohor se kur do të mund të arrijen kapacitetet e plota vepruese të kësaj force. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Raportuesi për Kosovën në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës Bjorn von Sydow viziton në fundjavë Kosovën për një mision faktmbledhës. Vlerësimi i situatës politike në terren dhe pozitat e bashkive të ndryshme etnike në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të jenë në qendër të këtij misioni. Do të theksoj rëndësinë organizimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ka thënë ndër të tjera von Sydow. Qeveria serbisë do t'i respektojë serbët që do të përfshihen në institucionet e Kosovës, ka thënë Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Qeveria serbe më herët kishte deklaruar se nuk janë përmbushur kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 12 dhjetorit. Tetë lista dhe parti politike serbe janë regjistruar për të marrë pjesë në votimet për legjislativin kosovar. Kryetari i Odës ekonomike të Serbisë Miloš Bugarin pret që problemet e shkëmbimit tregtar me Kosovën të zgjidhen në bisedimet Beograd-Prishtinë. Ai megjithatë theksoi se Serbia nuk mund të pranojë vulën doganore të një shteti që sipas tij nuk ekziston. Në vulë duhet të qëndrojë ose Unmik Kosovo ose Unmik 2024, por jo Republika e Kosovës, sepse kjo për Serbinë është e paligjshme, ka thënë Bugarin, duke shtuar se ky është qëndrimi zyrtar i Serbisë. Ministri në dorëheqje i transportit Fatmir Limaj ka prezantuar projektin autostradës Prishtinë-Shkup, e cila sipas tij do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjasi prej 55 kilometrash. Ai ka thënë se autostrada do të ketë dy seksiona, të verior dhe jugor. Autostrada do të ketë tri tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Për mënyrën e financimit të kësaj autostrade, Limaj tha se do të jepet përparësi partneritetit publiko-privat. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se tani është më e bindur për stabilitetin e eurozonës sesa që ishte 6 muaj më parë në kohën e krizës greke. Komentet e Merkelit vinë një ditë pasi që Irlanda shpalli planet e kursimit, ndërkohë që do të marrë kredi prej 85 miliardë eurosh nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar me qëllim të evitojë krizën ekonomike. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se Ankaraja nuk do të heshtë nëse Izraeli sulmon Libanin ose Gazën. Ne nuk do të heshtim dhe do të mbështesim drejtësinë me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, ka thënë Erdogan gjatë një vizite në Beirut. Ai bëri këto komente në një konferencë të organizuar nga Unioni i Bankave Arabe. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki kërkoi unitet kombëtar ndërsa filloi procesin e formimit të qeverisë së ardhshme të vendit. Detyra për të cilën jam zgjedhur nuk është e lehtë, veçanërisht në situatën aktuale në shtetin tonë të dashur Irakun. Askush nuk mund të bëjë një gjë të tillë vetëm. Duhet të punojmë së bashku dhe të mobilizojmë të gjithë potencialet tona pa përjashtim, me qëllim që të kemi sukses dhe ta heqim vendin tonë nga kjo fazë kritike, tha Maliki, pasi u përzgjedh nga presidenti irakian Jelal Talabani për të emëruar kabinetin qeveritar brenda 30 ditësh. Rusia do të lejojë automjetet e blinduara të NATO-s që të shkojnë në Afganistan përmes territorit rus. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov bëri këtë njoftim pas një takimi të përbashkët me homologun afgan Zalmay Rasul. Moska dhe NATO arriti një marrëveshje fundjavën e kaluar për të mundësuar kalimin e pajisjeve ushtarake perëndimore përmes Rusisë në Afganistan. Tom Dilley, ish-kryu i shumicës në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, është dënuar për pastrim parash. Dilley është gjetur fajtor pasi ka ndihmuar kalimin e donacioneve të korporatave për kandidatët për legjislativën e shtetit të Teksasit. 63 vjeçari Tom Dilley dha dorëheqje nga posti në Kongres 5 vite më parë kur u ngrit akuza kundër tij. I njohur për stilin e tij të ashpër, ai njihet me nofkën Çekiçi. Do të çojë buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Rrjeti Evropian i Organizatave Monitoruese të Zgjedhjeve ENEMO ka paraqitur sot në Prishtinë metodologjinë e punës gjatë monitorimit të zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Udhëheqës të këtij misioni thanë se ditën e votimeve ENEMO do të ketë mbi 150 monitorues, të cilët do të lëvizin në mbi 700 qendra votimi. Zgjedhjet do të monitorohen edhe nga organizata joqeveritare në Kosovë, Demokracia në Veprim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rreth 150 monitorues ndërkombëtar do të vëzhgojnë nga afër mbarvajtjen e zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Këta monitorues janë pjesë e rrjetit evropian të organizatave monitoruese të zgjedhjeve ENEMO dhe vijnë kryesisht nga vendet e ish-bashkimit sovjetik, si dhe nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Aktualisht në Prishtinë ka mbërritur një ekip prej 7 anëtarësh, i cili po përgatit terrenin edhe për 12 ekipe tjera, por numri më i madh i monitoruesve pritet të shtrihet në terren ditën e zgjedhjeve, thotë Zlatko Vujović, shefi i misioni i cili vjen nga Malizi. ENEMO ka monitoruar edhe zgjedhjet lokale, kështu që kjo është hera e dytë që ky rrjet evropian vë vëzhgon nga afër procesin e zgjedhjeve në Kosovë.
After one year now we are observing the Kosovo Assembly elections.
Pas një viti ne tani po monitorojmë zgjedhjet për parlamentin e Kosovës me 150 vëzhgues për periudha fat shkurt, 12 vëzhgues për një periudhë më afatgjatë, si dhe 9 antarëve që përbëjnë kreun e misionit ENEMO, thot Zlatko Vujovic. Me këto burime ENEMO sipas tij do të monitorojë fushatën zgjedhore, si dhe ditën e votimeve duke shtrirë monitorimin në 700 qendra të votimit përmes ekipeve lëvizëse. Në fund Vujovic thot se ENEMO do të publikojë edhe raportin në lidhje me ecurinë e zgjedhjeve në Kosovë.
We will publish our preliminary statement day after the election and after some period we will also publish our final.
Ne do të publikojmë qëndrimet tona preliminare një ditë pas votimeve, kurse më pas edhe raportin përfundimtar. Varësisht ecurisë së zgjedhjeve, në këtë raport do të publikohen dhe rekomandime se si të përmirësohet procesi zgjedhor në Kosovë, thot Vujovic. Ky numër i monitoruesve sipas tij nuk është i madh, por në bazë të metodologjisë së punës i mjaftueshme për të konstatuar nëse Kosova i ka plotësuar apo jo standardet e nevojshme për zgjedhje të lira dhe demokratike. Krahas misioneve ndërkombëtare që do të monitorojnë zgjedhjet, edhe rrjeti organizatave vendore jo qeveritare Demokracia në Veprim pritet të shtrinë në terren 5000 vëzhgues ditën e votimeve. Një herë është do të monitorohet më pas edhe i gjithë procesi numërimit të votave deri te shpallja e rezultateve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e KQZ-s në Rahovec, sipas të cilit kandidati kësaj partie nuk do të jetë në balotazh më 19 dhjetor, siç ishte njoftuar më herët. AK-ja, e cila mbetet në garë, kërkon që të nxirren mësime nga Rahoveci. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Rregullim të lajthitjes së mëhershme ka cilësuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Sëmërkurës, ku në balotazh për kreun e komunës së Rahoveci do të jenë kandidati i Lidhjes Demokratike me atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec.
Tani këto janë rezultatet, ne jemi një parti me përgjegjësi dhe parti e përgjegjshme dhe normalisht pranojmë rezultatet.
Deklaroj mëngjesin e sotëm për Radion Evropa e Lirë me Emli Krasnishi nga Partia Demokratike e Kosovës. Në fillimjavë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve por dhe rrjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim kishte vlerësuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Rahovecit do të dalin kandidatët e Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Vendimi ishte kundërshtuar menjëherë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Përfaqësuesit e të dyja partive, si të PDK-s edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndajnë mendimin se nga rasti i Rahovecit duhet të nxirren mësime para zgjedhjeve të përgjithshme. Rasti Rahoveci duhet të shërbejë si shembull për të mos lejuar keqpërdorimin e votës më 12 dhjetor, tha për Radion Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Ne besojmë se Komisioni Qendror Zgjedhor do të ketë shumë kujdes sa i përket zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sepse shembulli i Rahovecit është treguesi më i mirë se nuk guxon të ketë manipulime në vendvotime dhe po ashtu një vëzhgim më i madh i përfaqësuesve, edhe ndërkombëtar, edhe vendor. Ky është një mësim i mirë edhe për KQZ-n, por edhe për partitë politike të cilat mund të tentojnë të manipulojnë.
Theksoja Meti Sufi nga AK-ja, ndërkaq për Memli Krasnishin, i rëndësishëm është procesi, cili ka qenë i hapur dhe në dobi të qytetarëve.
Në rëndësishme se rezultati është procesi. Procesi ka qenë një proces i hapur, transparent, ka qenë një shembull i mirë se si duhet të zhvillohen edhe zgjedhjet 12 dhjetorit. Ka treguar edhe kapacitetet dhe ndonjë dobësi eventuale të Komisionit Qendror Zgjedhor të mekanizmat të tjerë që duhet të përmirësohen para datës së 12.
Ka pohuar përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, duke u nisur nga mënyra se si ka qeverisur deri tani PDK-ja, përpjekjet për manipulim nga kjo parti nuk do të ishin të papritura.
Një parti në pushtet, e cila ka abuzuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe po ashtu me buxhetin e Kosovës, me mënyrën se si ka qeverisur, nuk është çudi që edhe në Rahovec, por edhe në zgjedhjet e 12 dhjetorit, ketë krijuese e një klimat të tillë e cila nuk i shkon në favor demokratizmit të Kosovës.
Theksoi Sufi për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar 19 dhjetorin si datën kur do të zhvillohet raundi i dytë i votimeve për kryetar të komunës së Rahovecit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit në Kosovë thonë se ndikimi politikës në drejtësi po bën që të mos ketë rezultate në këtë fushë. ngjashëm mendojnë edhe disa qytetarë në Prishtinë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci, të dëgjojmë së pari qytetarët Flora Ahmeti dhe Hilmi Emini.
Faktor ka shumë, të unisë për me, për shumë, edhe nëse di për dikon, e raportoj, po e di që s'ka më bukur që për atë mund bilës lona me upku në të dhonë deklarata në polici ose diga tjetë.
Tani po këthena pe i gjikatës, tani e 4 vite në lënë, në gjikatë është e pazjedhme, edhe tash, aj që mirët me drejtësi. Ai diet fati tina se është të qëshat. Kjo është fati zi jo në Kosovare.
Këto janë disa mendime të qytetarve për luftën ndaj korrupsionit në Kosovë, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se politika është ajo e cila po ndikon sistemin e drejtësisë dhe nuk po mund të luftohet dukuria e korrupsionit në nivelin që kërkohet. Drejtuesi i organizatës për demokraci antikorrupsion dhe dinitet Qohu Avni Zogjani konsideron se sikur politika të mos interferonte në drejtësi, shumë raste korruptive do të zgjidheshin.
Deri sot kemi pas një me ndërhyrje flagrante të krerëve të institucioneve në punën e gjyqësorit. Edhe kjo është parë sidomos në disa raste të rëndësishme ku në fokus të hetimeve kanë qenë ministra nivellit të larta të qeverisjes. Ndërhyrjet kanë arë prej dy taborë edhe prej politikanëve vendorë, por edhe ndërkombëtarë. Edhe në këto kushte është shumë e vështirë që të veproj gjyqësorit, qoftë ai edhe një gjyqësor me gjyqtar ma të kualifikum si që është për shamull Euleksi.
Lufta kundër korrupsionit si pas Ramadani Lazit nga organizata FOL ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj që si thot ai deklaratave politike.
Ka mungesë vullnetit politik. Kjo nuk është për të thënë se gjyqësori në nështrohet vullnetit politik, por me gjithate përshtypja ime është se dhe gjyqësori bën kalkulime politike në tonjë herë në vendimet e veta.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë javën e kaluar ka liruar ish guvernatorin e Bankës Qendrore Hashim Rexhepi nga paraburgimi i cili është akuzuar për korrupsion. Ati është caktuar një numër i masave kufizuese si alternativë e paraburgimit. Rexhepi ka paguar shumën prej 20.000 eurosh si dorzani për lirimin e tij me kusht. Kjo sipas Zogjanit është e mundshme sepse ekzistojnë procedura ligjore, por thot ai në rastet e rënda kjo nuk do duhet të ndodhte.
Është parodizu pak a shumë lufta kundër korrupsionit sepse ka 2 vjet që flitet për raste shumë të mëdha me 10 milion euro, në ndërkohë që i vetëm i kryer janë një palsyze edhe rregullimi i dhëmbëve të ish kryeparlamentarit Daci.
Nga shumë raste që pohetohen nga Uleksi në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me raste të korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra e prokurorit të posaçëm e këtij misioni thuhet se pohetojnë 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, OSBE-ja dhe organizatat të tjera vendese ndërkombëtare thonë se gratë në Kosovë janë ende viktimat më të shpeshta të dhunës dhe një nga grupet më të marginalizuara. Veprimtarët për të drejtat e grave thonë se femrat në Kosovë e kanë humbur besimin në institucione dhe shpeshherë nuk i raportojnë rastet e dhunës. Nga ana tjetër, policia thekson se dhuna në familje këtë vit ka shënuar rënje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përparimi Sufi zëdhën si OSBE-s thot se gruaja në Kosovë përballet me vështirësi jo të vogla.
Problemi është i qartë, dhuna kundër femrave është një pengesë e madhe dhe me ndikim të gjerë në shoqërinë që nuk dhe kjo gjë nuk duhet më të tolerohet. Gratë në Kosovë ende nuk kanë mundësi të barabarta. Ato përballen me vështirësi në çështjen e arsim dhe punësim e sidomos në mbajtjen e posteve drejtuese. Ato gjithashtu kanë vështirësi në pjesëmarrje në procesin e vendimarrjes dhe në trashëgimi të pronës.
Iqbale Rogova, drejtoreshe rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, thotë se numri i grave mbi të cilat ushtrohet dhunë është më i madh se numri i raportuar.
Mirë, po unë mendoj që numri është më i madh, po këto gratë nuk raportohen sepse një rrat parë nuk e kanë atë pavarësinë ekonomike dhe s'kan ku të shkojnë. Edhe numër 2 është që kanë fillu me u besimin në institucione sepse nuk po veprojnë si duhet. Prandaj është ligji sot që ekziston, mirë po ne prandaj jemi kyç në këtë mbrëmje më të madhe si rjet në bashkëpunim me agjencionet e Komitetit Bashkëpunim Kosovë dhe institucionet e Bashkimit Evropian që së bashku të bëjmë një zë më i fortë që të mbrojmë këto gra dhe të sigurohemi se ligji do të veproj.
Në anën tjetër, drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Begjet Shala thekson se një nga shkaqet pse dhuna ndaj grave vazhdon të jetë theksuar është edhe siç thot ai raporti patriarkal të cilin mashkulli e ka kashi gruas duke e konsideruar veten si pronar të saj.
Pas provimit të luftës së Kosovës që ka dhunë ndaj femrës të rritët, a janë parë që vetëm pas përvëdimës e luqës e femra ka qenë e vendisuar për të drejtët e saj dhe ka bërë përpjekje që ato drejtët të realizoj e ato drejtët duket që kanë anë në kundërshtim me qëndrimet e mashkullës dhe për këtë arsye edhe kemi raste që dhuna jo që ka shkuar duke rënë, po ka shkuar duke u rritur.
Por zyrtar nga policia e Kosovës thonë se dhuna ndaj grave këtë vit ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Arber Beka, zyrtar për informim në këtë institucion, thotë se ky fenomen shqetësues i dhunës ndaj grave po shënon rënje nga viti në vit.
Në bazë statistikave që posedon policia, është fjala për periudhën 9 mujore të këtij viti, janë gjithsej 620 raste të raportuara në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Qofse referohemi statistikat të vitit kaluar, ku për këtë periudhë njëkohore kanë qenë të raportuar mbi 800 raste, atëherë mund të themi se ka një rënje të raportimit të rasteve dhe në përgjithësi të incidenteve të dhunës familjare.
Sidoqoftë, betejë për të eliminuar dhunën ndaj gruas në Kosovë është shënuar me një sër aktivitetesh, në mesin e tyre është edhe prurimi i pullës postare me thirrjen Stop dhunës ndaj gruas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Korez Jugore ka premtuar për të forcuar mbrojtjen e këti vendi pas së sulmit të kësa jave të Korez Jugore që udhichet nga komunistet. Nga ky sulm u vran 4 vet. Kjo lëvizjo bë derisa Korea Veriore është kërcenuar me më tepër sulme për shkak të si shtot penjani provokimeve të papërgjeshme ushtarake. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tajt. Korea Jugore ka premtuar se në mënyrë masive do të forcojë mbrojtjen në një ishull, i cili ishte sulmuar nga një sulm me vdekje prores nga Korea Veriore komuniste, derisa tensionet ndërmjet dy fqinjive po kërcënojnë të arrijnë pikën shkatruese. Ky premtim i presidentit Lee Myung-bak u bë pasi Pyongyang e kishte parashikuar mundësinë e sulmeve të mëtejshme, në përgjigje të asaj që e ka përshkruar si provokime të papërgjeshme ushtarake. Nga bombardimi Korez Veriore në ishullin e vogël të Korez Jugore më 23 të këtij muaji, u vran 4 vet, 2 ushtarë dhe 2 civil, ndërsa janë plagosur 18 persona. Duke folur në një mbledhje të qeverisë pas sulmit, presidenti Korez Jugore Lee tha se Seuli do të jetë i gatshëm për një sulm tjetër nga Korea Veriore. Ne do të jemi të përgatitur për një tjetër sulm të mundshëm nga Korea Veriore, tha presidenti Lee dhe shtoi se mendoi se provokimi i ngjashëm nga Korea Veriore mund të bëhet në çdo kohë. Këto komente u bën pasi zyra e tij, kritikuar nga mediat për përgjigje të dobët ndaj sulmit të së martës, e ka publikuar një deklaratë ku thotë se rregullat ekzistuese të angazhimit, që janë pare se janë pasive, do të ndryshohen tërësisht, në mënyrë që të ketë një model tjetër në përgjigje ndaj provokimeve të Korez Veriore. Në deklaratë thuhet se ushtria do të forcojë rregullat e veçanërisht në ishujt të kufitar dhe do të definojë nivelet e ndryshme të kundërsulmit, varësisht se a janë sulme kundër civilëve apo ushtrisë. Sulmi me raketa në ishullin Jan Ne Pjeon, që është seli e bazave ushtarake dhe komunitetit të peshkatarve prej 1300 njerëzve, ka shkaktuar krizën më të madhe për disa dekada të fundit në gat ishullin korean dhe ka nxitur Shtetet e Bashkuara për të bërë presion Kinës që të ndikojë në fqinjen dhe aleatin e supozuar Korenë Veriore. Pyongyang tha se e ka ndërmarr sulmin si përgjigje ndaj ushtrimit ushtarak të Koresë Jugore, i cili po mbahej në ishull. Ministri jashtëm kinez Yang Jiechi e ka shtyr vizitën e paraparë për në Seul. Në Pekin, zëdhënësi ministrisë jashtëme Hong Lei tha se vizita ministrit Jiechi është në pritje dhe tha se nga Korea Jugore është kërkuar ta përgatisë një datë tjetër për këtë vizitë. Zëdhënësi Hong duket se me simpati shikonte ankesat e Koresë Veriore ndaj manovrave ushtarake të Koresë Jugore. Ne shpresojmë se palët të përkatëse do të bëjnë më tepër përpjekje për sjelljen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ne jemi të gatshëm të punojmë së bashku me palët përkatëse në këto përpjekje. Sa u përket ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Korea Jugore, ne kemi theksuar raportet përkatëse dhe kemi shprehur shqetësimet tona, tha zëdhënësi ministrisë jashtëme kineze Hong Lei. Sipas tij, Kina dhe Shtetet e Bashkuara ishin në konsultime të ngushta lidhur me krizën. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë biseduar për së afërti me njëri tjetrin lidhur me situatën në gat ishullin korean, tha Hong Lei. Në ishullin në Yeonpyeong, ku shumë shtëpi janë shëndruar në gërmadha nga sulmi së martës, autoritetet po përpiqen të evakuojnë pak banorët e mbetur, pasi shumica banorëve të këtij ishulli janë larguar pas sulmit. Banori lokal Byun Yae Sun kështu e ka përshkruar sulmin. Me të vërtet ishte e papërshkrueshme. Këtë lloj të zjarrit nuk e kam parë në të kaluaren, tha ky banor.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këtë javë Rusia do të organizojë samitin ndërkombëtar në Shën Petersburg, që ka për qëllim ruajtjen e tigrave të egër që janë në rrezik. Si pasojë presionit në rritje mbi vendbanimet e tigrave dhe vazhdimit të gjuetisë pa leje, perspektiva e tigrave duket e zbehtë. Por sipas aktivistëve puna në terren në Indinë Jugore dëshmon se një ardhmë e ndritshme për këto kafsh mund të jetë e mundur. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Antoine Blua.
10 milion dollar janë shpenzuar në përpjekje për të ruajtur tigrat e egër, por numri i tyre vazhdimisht ka shkuar duke ulur në dy dekadat e fundit. Të gjuajtur për shkak të gzofit dhe eshtrave që janë përdorur në mjekësinë tradicionale kineze, sot vlerësohet se kanë mbetur vetëm 3200 tigra në botë. Ata gjenden kryesisht në zona të izoluara të shpërndarë në pyje të coptuara. Aktivistët kanë paralajmëruar se macja më e madhe e botës do të zhduket në vitin 2022, një vit pas vitit të tigrit sipas kalendarit kinez. Por Ravi Shellam, drejtori i programit për Indinë në Shoqërisë për ruajtjen e shtazave të egra, i tha Radios Evropa e Lirë se ardhmja e tigrave në pyje të egra është ende e mundur, nëse ndërmerren masat e duhura.
I am not part of the global kind of cry saying tigers are.
Nuk jam pjesë e asaj thirrjeje globale se tigra do të zhduken për pak vite në të ardhmen. Mendoj se ne kemi lloje të tilla të thirrjeve alarmuese në mënyrë periodike dhe gjithnjë veprimet lokale kanë mundësuar ruajtjen. Çështja kryesore këtu është se tigrave ju duhet hapësira dhe sa më shumë që kanë ambient jetësor dhe mbrojtje adekuate, duhet vetëm një intervenim i vogël human për mbijetesën e tyre, tha Shellam. Tigra dikur ishin të shpërndar nga deti Kaspik deri në Indonezi. Shkatrimi i ambientit jetësor dhe gjuetia pa leje e tigrave ka zhdukur shtazën nga Azia Perëndimore ku trinon llojet javan, balinez dhe tigrat Kaspik, tashmë janë zhdukur. Sot ka vetëm 7% të llojeve të ndryshme të tigrave që kanë qenë në histori dhe ata gjenden në 13 shtete në Azinë Jugore dhe atë lindore. Në Indinë Jugore, shoqata për ruajtjen e kafshëve të egër është futur në partneritet me qeverinë dhe aktivistët për të mbrojtur llojin e tigrit Benhal dhe prenë e tyre, si dhe habitatin. Zona prej 25.000 kilometra shkatrore Mellenad Misore, që përfshin dhe lidh disa rezerva të tigrave, sot ka 220 tigra të rinj që konsiderohet të jetë zona më e populluar, më e madhe dhe më e monitoruar në botë. Kjo duke ju falendëruar mbrojtjes së parkut kombëtar të Nagara Holes, ku numri i tigrave është katërfishuar me fillimin e mbrojtjes së tyre në vitin 1970.
Tigers don't know no political boundaries. Animals are breeding.
Tigrat nuk njohin kufit politik. Kafshët shumohen dhe zhduken. Kur janë të mbrojtur, ata shumohen edhe në zonat ku janë zhdukur. Janë 5 zona shumë mirë të ruajtura me një densitet të madhe të tigrave, tha Shellam. Ai thotë se monitorimi i rregullt dhe i pavarur i popullimit të tigrave në ambientet e tyre siguron një nivel të lartë të mbrojtjes. Me qëllim të ruajtjes së tigrave nga gjuetia e palejuar, në këtë zonë janë angazhuar vullnetar. 340 familje janë vendosur në mënyrë vullnetare jashtë rezervatit në mes të vitit 1999 dhe 2008 në një plan të zbatuar nga qeveria. Ata janë simuluar në fushën e bujqësisë, edukimit, shëndetësisë dhe fusha të tjera. Sipas një studimi të kryer nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe grupe të tjera, strategjia ruajtjes së përdorur në Mellenad Misor është dëshmuar të jetë e suksesshme. Sipas studimit, qeveria jep 42 milion dollar në vit për ruajtje, ndërkohë që nevojiten edhe 35 milion të tjera. Në Siberinë, në të cilën gjenden tigrat siberian të njohur edhe si tigrat Amur, vlerësohet se kostoja për mbrojtjen dhe monitorimin e 6 zonave kryesore shkon në 12 milion dollar, krahasuar me shpenzimet aktuale prej vetëm 2.5 milion dollarëve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s Samuel Locklear u shpreh se është i impresionuar me përparimin në Kosovë. Zgjedhjet e 12 dhjetorit do të monitorohen nga organizata të ndërkombëtare dhe kosovare. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, OSBE-ja dhe organizatat e tjera thonë se gratë në Kosovë janë viktimat më të shpeshta të dhunës. Presidenti Koreas Jugore ka premtuar forcimin e mbrojtjes së këtij vendi pas sulmit të Koreas Veriore komuniste. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki e filloi procesin e formimit të qeverisë 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.